Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Kristín Linda Jónsdóttir sálfræðingur. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvernig gengur að sjóða kartöflur á pönnu?
Já.
Hvernig gerum að það?
Þú spyrir það því. Ég get sagt þér að ég myndi frekar kjósa pott. Og einhver myndi kannski spyrja að hverju var konan að sjóða kartöflur á pönnu. Ég hefði líka kannski frekar steikt þar en það var bara engin matarolía í húsinu. Og þetta gerði sem sagt fyrir rúmu ári þegar ég og maður minn, Jens Sigurðsson, við flúðum úr Grindavík og lentum fyrst upp í sumabústað á Þingvöllum. Og þar var mjög lítið til, þetta var ekki bústaður sem var í rauninni búið í, þannig að það var reyndar í honum eitt rúm og eitt sófi og svo fann ég inn í skáp þetta kvöld þegar ég áttaði mig á því að við getum ekki færið aftur til Grindavíkur þann dag eða á næstunni, þá fann ég tvær pönnur og við höfum verið búin að kaupa í matinn og eitthvað slíkt, þannig að þá var bara að skera kartöflurnar í bita og skella þeim á pönnuna í vatn og reyna teikna einhvern matúr sem keift hafði verið.
Já, var þetta í fyrsta sinn sem að þið þyrftu að fara
Já,
úr ykkar húsi?
Já, þetta var þennan fræg á föstudag þegar var farið. Við höfum farið þarna daginn, aðeins áður en rýmingin var og verið í rauninni eins og sumir segja bara svolítið að hvíla okkur á skjálftunum og hérna allir okkur kom bara tilbaka kvöldið og svo bara vorum við allt í einu þann og gátum ekki farið tilbaka og hérna með afar lítið með okkur.
En þegar þú hugsa bara minna tíma, það er, þú ert núna, bara það er komin, það er nýtt líf, er það ekki, hjá
Jú, okkur? Jú, nýtt líf.
Á Selfossi?
Já, við erum búin að koma okkur fyrir á Selfossi og vorum bara svo lánsöm að geta keft okkur hús á Selfossi og hérna, ég er búin að opna mína sálfræði stofu þar og býð þar bara velkomna fólkið á Selfossi og alla sunnlendinga og bara hlakka til að kynnast betur því svæði. Mm-hmm. En ég get nú sagt þér Silla að því að ég nú þinga einhver í húð og hár, ekki hafði mér dottið í hug, ég ætti þetta að búa á Suðurlandi. En svona eru lífsins ævintýr.
Já, já, já. En þegar þú bara, sko, þessi tími, þetta er náttúrulega, eins og við bara höfum vita, þetta var svo mikið álag og er mikið álag, þú ert að hefur kannski ekki þessa rætur sem að kannski margir hafa.
Nei.
Var þetta, fannst þér þetta, var þetta auðveldara fyrir þig að fara frá Grindavík?
Já, ég held að því að nú líka sálfræðingur og hef þar alveg velt mikið fyrir mér líðan og lífsgæðum fólks og ég held að ég hafi verið allt annað fyrir mig sem á í rauninni mínar djúprætur á Norðurlandi eystra að þurfa að yfirgefa Grindavík og geta ekki komið mér fyrir þar aftur allavega í náinni framtíð heldur en til dæmis mannin minn sem hafi aldrei búið nefn í Grindavík og þekkir þar bókstaflega hverja sprungu og á þar náttúrulega átti þar allt sitt samfélag, þar til nú, þetta er alveg nýtt fyrir hanna, búa annar staðar enn í Grindavík. En eiga síður, þá þegar ég lít tilbaka yfir þetta rúmlega ár sem ég liðið, ég tók þetta svolítið saman að því ég er eina þeim sem skrái hlutina hjá mér, að þetta voru yfir 60 dagar á síðasta ári sem að við höfðum verið að brasast í þessu máli með kassa í fanginu. Við þrifum fjórar eldhúsinréttingar í mismunandi leigu íbúðum þegar vorum að skila af okkur og svo náttúrulega húsið okkar í Grindavík að þrýfa það í hólf og gólf og að vera í biðröðinni einhverstaðar í vondu vetrarveðri kannski ein í bílnum í biðröðinni rétt búin að keyra fram hjá kleifa vatni einhverstaðar hálf bara out of nowhere upp á hálendinu einhvern veginn upplifði maður sig ekki einhverstaðar inn í þjættbíl í öryggi að bíða eftir í hvort maður fengja fari í þennan klukkutíma til þess að sækja úlpuna sína.
Já, akkurat, það var líka sem að fólk hefur oft einmitt talað svolítið það er þetta bara að geta ekki farið bara inn í húsi sitt annars einhver var að fylgja manni og þetta er svo mikið af tilfinningum og þetta er bara
já,
skrítin tími.
Já, og svona sem sálfræðingur verið að segja, ég taldi eitthvað saman, þetta verið kannski svona 60 dagar sem já. Að fóru í eitthvað svona og þetta var náttúrulega mjög streituvaldandi dagar. Bæði, þú veist, taka ákvarðanir, velju að hafna hverja og henda, hvað á að eiga, hvar á að kaupa, hvar á að koma sér fyrir og líka bara fylla út alls konar pappíra, umsóknir og gögn og pappíra sem skipti miklu máli fjárhagslega. Mm-hmm. Þannig að það var sannarlega held ég fyrir alla mikil streyta og auka vinna en mjög mikill missir. Ég held að verið miklu minni missir fyrir mig heldur en mjög marga aðra sem áttu þarna sína tilveru.
Já, en Kristín, leiðir vel í Grindavík þegar þið bygguð þarna?
Já, algjörlega.
Og átti þessi staður við þig?
Já, ég myndi segja það. Mér fannst sko, ég sem stað norðan og hafði búið ólst upp í Þingeyjarsýslu á Sveitabæ í Fnjóskadal og var kúabóndi í mínu fyrra lífi áðun ég var sálfræðingur í 15 ári aðaldal, það var dásanlegt að búa þar líka og búið á Akureyri og hérna síðan flutti ég til Reykjavíkur og opnaði mínu sálfræðistofu hér og starfaði hér að fullum þunga sem sálfræðingur og svo gerist þetta í lífi mínu að ég flutti til Grindavíkur og að því ég veit á eftir öllum að tala aðeins um hana Jane Austen að þá var það náttúrulega Austen sem að teymdi mig til Grindavíkur. Austen getur gert ýmislegt og hérna og mér fannst bara léttir og gaman að fara út fyrir höfuðborgarsvæði og koma mér fyrir í Grindavík. Og nú er það Selfoss.
Já, þú ert náttúrulega kannski líka, þú ert sveitastelpa.
Já, ég er það.
En það ekki?
Jú.
Þú getur ekki losaði við hana?
Nei. akkurat. Þannig að mér líður vel, sko, ég fann það til dæmis þegar ég var komin á Selfoss, sko, að ég sá svo mikið að grasi.
Já.
Og hvað mér fannst það gott.
Miklu meira. Kúabóndin.
Já, ég, allt þetta gras, já. Það var eitthvað svona blómlegt við það.
Já.
Það verður ekki hungursneið á næstunni, það er gras.
Já, einmitt, ákvæmlega. Og áttu auðvelt með Kristín Linda að bara koma þér fyrir á nýjum stað, eins og til þeim með þetta. Nú ertu bara búin að búa til nýtt líf á Selfossi.
Já, veistu Silla, það er þannig að við mennirnir, og ég veit það sem sálfræðingur, að við mótumst auðvitað af reynslu okkar og hérna og það býr í mínum reynslubanka að þegar ég var 8 ára þá fór ég heima, veist.
Já.
Það hefði gett orðið harmleikur og var fyrir ýmsa mjög erfitt að vera í heimavistaskóla, en það reyndist mér vel.
Já, en sko þegar maður er 8 ára.
Já, það er náttúrulega ekki í lagi, finnst mér sem sálfræðingi. En þannig voru bara aðstæðnar í íslensku sveitum og það var ekki út af því að neitt væri að. Við fórum bara öll krakkarnir í sveitinni í heimavist 8 ára.
Og hvar var svo heimavist?
Fyrstu 2 árin var ég í Skógum sem er lítið rautt hús þegar það kemur út úr Vaðlaheiðargöngunum.
Já.
Og þar vorum við bara örfá krakkarnir í sveitinu og frekar heimilslegt. Svo þegar ég var 10 ára þá opnaði Stórutjarnaskóli í Ljósafaskarði og í Þingeyjarsýslu og þá sem sagt var ég í skóla þar. Síðan í 10. bekk þá fór ég í Laugaskóla í Reykjadal, síðan fór ég í heimavistina menntaskólanum Akureyri og á sumrin var ég að vinna sem þjónn í sal á hótelum, Hótel Edda. Og Hotel Reynhlíði Mývasveit og svona. Þannig að frá 8 ára aldri þá hef ég aðlega með nýjum og nýjum stöðum.
Þetta er náttúrulega, sko, ég hef nú oft talað einmitt við fólk sem fór í heimavist og einmitt þegar börn eru svona lítil, þetta er bara, minnst þetta óskiljanlegt.
Já, einmitt. Þetta er allavega hérna mjög sérstakreinslu og eins og ég segi, veit ég alveg almáttur, ég er sálfræðingur og vinn við það alla daga aðstoða fólk sem að hefur gengið gegnum ýmsa erfiða lífsreynslu að hérna þetta reyndist mörgum mjög erfitt og auðvitað hefur þetta haft áhrif á okkur öll. Mm. Bara tengslamunstrið okkar, tengslamyndun, hvernig við svona lærum að halda utanum okkur sjálf, hugga okkur sjálf og annars slíkt. En hérna, ég var bara lánsöm, sko, þetta gekk bara vel, ég náttúrulega var strax bókaormur og gat þar að leiðandi horfið inn í heim bókana ef ég var eitthvað smá leið, vantaði sískinni mín eða foreldra, þá gat ég það.
Já.
Þá voru þarna bara sko, fyrst kannski öddubækunar og kom svo ekki þarna Edith Blyton og eitthvað svona sko, Gustur og leitin að leiru fjársjóðnum og eitthvað og svo fór maður yfir í ástarsögurnar og nú er ég komin alveg yfir í bækunarinnar Jane Austen.
Sko. Já. En þegar maður er sálfræðingur Kristín Linda og sko maður, ég man bara eftir því þegar þú, að þú talar sko, þú það breytist ýmislegt í lífinu og þú varst bara, þú veist, ekkert bara, þú kúabóndi, sem er náttúrulega bara rosalegt.
Já, einmitt, ég er mjög ána með það.
Já, og svo allt í henni bara, nei, ég ætla að fara í sálfræði og þú varst ekkert, hvað varstu gömul þú fórst að læra sálfræði?
Ég var bara eitthvað fertugt, sko, þegar ég var að, já.
Þannig að þá bara eitthvað allt annað.
Já, allt annað. Mm. Já, og þetta tekir svolítið sérstakt, sko, einhvern tíðan var ég á stóri sálfræður ástöfni í Hollandi og það var eitthvað verið að tala um svona development across life span, svona þróun yfir æviskeiðið og við vorum að vinna þarna einhverjum hóp, ég með einhverjum fólki frá Frakklandi og Sviss og eitthvað og ég segi, já, ég var nú kúabúndi og rak kúabú alveg að fullum þung og starfaði engöngu við það í mörg ára að hann var sálfræðingur og fólki horfði alveg á mig eins og ég væri fyrirbæri.
Já, nákvæmlega.
En hérna, en já, já, ég náttúrulega myndi segja að sem sálfræðingi í dag, þá finnst mér þetta hjálpa mér mikið að hafa reynslu mismunandi atvinnugreinum. Mm. Þú veist, ég hef líka unnið á sláturhúsi við að salta gærur og unnið við að dreifsi til plöntur í skórækt og eins og ég sagði sem þjónn á hótelum og bankastarfsmaður og blaðamaður og ýmislegt. Mm. En auðvitað er æviskeið okkar bara mismunandi. Mitt virðist alltaf verða mjög fjölbreytt.
Já,
bæði varandi búset og starf en hjá öðrum þá kannski náðir að njóta fjölbreytileikans inn í svipuðum ramma
Já, einmitt.
Þannig þetta mismunandi
Já, já Raunveruleika kvíld, það er eitthvað
Já,
það er gott, ég hef
svolítið áhuga á því orði raunveruleika kvíld Sko það er mikið áreiti í nútímanum eins og við öll vitum og við höfum alveg aðgengi að fjölþættri alls konar afþreyingu áreiti, fréttum, hugmyndum og möguleika að gera allt milli himins og jarðar. Ég og maður minn vorum til dæmis að hugsa hvort við ættum að fara erlendis núna í mars, kannski í viku 10 daga, okkur til ánægju og vorum eitthvað að skoða einhverja staði og þá svo segjum við allt einu, já, býttu, það líka hægt að fara til Dubai, já, býttu, það verið hægt að fara til Brasilíu, þú veist, það er allt mögulegt hægt í dag og það gerir það kannski verkum að við verum stundum svolítið svona torn, svona tætt og hérna, óróleg og það er eitt af því sem ég sem sálfræðingur ráðlega oft fólki sem er að gangi gegnum erfiða tíma eða erfitt með að ráða við streitu og stress, það er að finna sína leið til að hafa einhvers konar raunveruleika hvíld. Þar sem hún gleymir þér algjörlega við eitthvað, gleymir raunveruleikanum um stund.
Já, til um stund.
Já, til að hvíla taugakerfið. Þú veist, við þurfum svolítið að hugsa að við hugsum oft um það, að við þurfum að hvíla kannski vöðvana, segjum við séum búin að fara mikið út að hlaupa eða er í krefjandi gönguferðum heila helgi, þá þurfum við kannski að hvíla vöðvana, en við hugsum kannski ekki nóg um að við þurfum líka stundum að hvíla taugakerfið. Mm. Og það gerum við ekki með því að bæta því við amstur dagana að fylgjast með hörmungarfréttum, eða vera á kafi einhverju sem skapar spennu.
Er þetta, þú talar svona streitu stjórnun, er þetta sem þú vorst að kenna fólki eða hjálpa fólki með?
Já, meðal annars, við þurfum náttúrulega öll að velta því fyrir okkur og kannski var það þannig að við förum x mörg ár aftur í tíman þegar að minna áreiti var í bóði, ekkert sjónvarp á fimmtudögum og allt þetta sem fólk sem að unga fólkinu finnst vera ríkalega gamalt mann eftir. Að þá hérna að þá var það þannig að það kom inn á milli hlé frá áreitinu og streitunni að því að við vorum heldur ekki, þú veist, við vorum ekki með gemsa og það var svo margt öðru vísi þannig að það var ekki eins og við ekki bærum alltaf aðgengileg fyrir áreiti. En núna myndi ég segja varðandi streitustjórnun að þá er mjög gott til dæmis að hafa gefandi áhugamál þar sem þú gleymir þér um tíma nokkru sinnum í viku við getum alveg miðað við eitthvað, 2 klukkutíma senn eða eitthvað, hálfan dag, 1 dag í viku, annarkvort laugardaginn eða sunnudaginn, að þá ítur til hliðar áhyggjum þínum og áhyggjum heimsins í dag.
En sko getum við það?
Ég held að maður geti tamið sér það.
Já.
Með því að sko, við erum ekki að stinga höfðin í sandin eins og strútar og afneita neinu. Við erum að fylgjast með allan hinn tíman og við erum að reyna að leggja okkar á mörkum og flokka ruslið og vera góðar manneskjur, skilurðu mig. En inn á milli að gefa okkur svona, eins og var stundum hérna einu sinni í sjónvarpinu eða útvarpinu afsaki hlé, gef okkur aðeins svona afsaki hlé, raunveruleika hvíld, þar sem við getum horfið inn í eitthvað annað. Ég meina að sumir gera með þetta með því að setjast við trönur og mála mynd, Og af því að hérna eitt af því sem ég ætla að spjallum við þið, það var hún Jane Austen, þessi stórkostlegi breski rithöfundur sem að það hefði orðið 250 ára á þessu ári, að ég datt oní hennar heim á síðasta ári sem var einmitt kannski ótrúlega gott fyrir mig út af þessum streitvöldum sem tilherðu Grindavík. Og áttaði mig á því þá á eigin skinni sem sálfræðingur hvaða er ótrúlega mikilvægt fyrir okkur að hafa eitthvað áhugamál sem að er áhugamál, áhugamál, orði ber það í sér að það á hugan. Á meðan þú ert að sinna því ert ekki að hugsa eitthvað annað. Mm-hmm. Og ég held að sko það sé eitthvað sem við þurfum að pæla í stundum eða fólk kannski með áhugamál sem að það gleymi sér ekkert við. Það er svolítið bragðlaust. Það gerir ekki mikið gagn. Það bara heldur áfram vera grár dagur. Þú þarft að eiga áhugamál sem grípur þig og þú getur horfið svolítið inn í. Og það er sannlega, finnst mér hægt með Jane Austen og ég veit að þannig er með marga fleiri. Mm. Og ef ég held aðeins áfram með hana, bæði bara að hverfa inn í bækurnarinnar og sögurnarinnar og líka bara þann samtíma sem hún lifði í og ævi hennar sjálfrar.
Hvað er fyrsta bóki sem hún lasti eftir hana?
Já, það var nú Hroki og hleypidómar sem hún Silja Aðalsteinsdóttir þýtti snildarlega 1988.
Já.
Og svo var náttúrulega algjör gjöf þegar hún þýtti svo 2022 aðgátt á Örlindi, algjör gjöf. Og, en líka er komin út á íslensku Emma sem að Salka Guðmundsdóttir þýtti.
Já, já, akkurat.
Það talsu síðan það var, sko.
Já.
En
manstu eftir í, sko, þegar þú bara last bókina, varstu strax heilluð,
Kristín? Nei, ekki strax, sko. Ég er náttúrulega, ég er hraðlæs og ég hef lesið gífurlega mikið og ég kannski svolítið óð í gegnum hana, eins og mér dettur kannski huga ef ég þarf að, þú veist, vaða yfir lækinn til að sækja kýtnar, bara óð í gegnum bókina. En svo þegar ég var komin svona dalti inn í bókina, þá staldra maður við og átta sig á því sem er einmitt galdurinn við Jane Austen, að hún er svo marglaga. Mm. Bækurnar hafa svo mikla dýft og það er svo mikil vinna í þeim, enda hérna, já, Jane sagði um sjálfan sig, sko. Það er ekki eins og ég sé einhver snillingur sem hrist þetta bara fram úr erminni. Ég sit með pensilin og mála orðin, þanga til úrverður mynd. Minnst það svo fallegt. Þetta er, hún er vandvirkur höfundur.
Já, og enn þann dag í dag bara erum við að lesa bækunarinnar og...
Já.
Getum ekki hætt.
Nei, og það er kannski það sem að margir átta sig heldur ekki á hvað hún hefur haft gífuleg áhrif á sko bara heimsbókmentirnar og bara listir, líka bara sjónvarsþætti og kvikmyndir og allt slíkt. Mm-hmm. Og þegar ég var nú að grúska í þessu í fyrra, fyrir ferð sem ég hérna fór í maí á síðasta ári sem farastjóri með Ingu Geirsdóttir hjá fyrirtækinu Skotgöngu, með 40 konur í fótspor Jane Austen um England.
40 konur?
40 konur.
Þá spyr ég bara hvernig gekk það, Kristín Linda?
Það gekk dásanlega því við vorum svo uppnumdar af öllu sem við sáum og alla glaðar og í góðu skapi heila viku. Það var nú ekki neins smá raunveruleika kvíld. Og hérna, og nú erum við bara að skrá sig konur í næstu ferð í maí og það verður dásanlegt. En hérna, en sem sagt... Þetta svona allt saman var til þess að ég heldi mér oní að skoða allt mögulegt um Jane Austen og komst að því að sko það var þarna BBC í Bretlandi gerði sjónvarsþáttaröð 1995 eftir Hrok og hleypdómum og eftir það sprungu bara út fullt af einhverju nýjum Jane Austen blómum sko, bara um heim allan og það var sérstakt að vera stödd í húsinu þar sem að Jane Austen hafði skrifað flestar bækur sínar og hitta þar bara fimm konur sem var bókaklúbur frá Nýja Sjálandi í pílagrimsferð til þess að sjá borði sem Jane Austen hafi skrifað við og það var alveg svona heilög stemming. Þetta er bara eins og pílagrimaferð, þetta er ótrúlega upplifun að fara þarna í fótspor Jane Austen. Og svo fann ég líka að meiri segja sko núna frá því 23 í myndinu um Barbie. Það er sko talaðan Jane Austen.
Já.
Þannig að hún tegir sér alveg þangað, þessi kona, sem lifið bara 41 ár.
Já, akkurat. En segðu okkur aðeins frá þessu skotgöngu.
Já, einmitt. Það var þannig. Lífið svo mikið ævintýri. Allt í enn í janúar 2018, þá ringi ég hjá með síminn, þá er það Inga Geirsdóttir og segir, sælu blessu, ég heiti nú Inga Geirsdóttir og býr í Skotlandi og mér held ég að þetta hitta þig. Já, segi ég. Og þá hafði hún verið heima hjá mömmu sinni, austur á landi, að lesa eftir mig leiðara húsfreyjunar sem ég ritstyrði um það bil 20 ár. Og hún hugsaði með sér, já, þessi konu sálfræðingur og hún hefur bara ýmislegt að segja varðandi uppbyggingu og lífsgæði og líðan, stefnumótin í eigin lífi, hamingu, streitustjórnun og allt mögulegt.
Varstu þá að tala var það greinin
Ég var svona ofta að tala eitthvað svona í leiðurunum.
Akkurat.
Ég náttúrulega skrifaði ansi marga leiðar á þessum 20 árum.
Jú, jú.
Og auðvitað skrifaði ég mikið líðan og lífsgæði, hamingu og hvernig væri gaman að krydda líf sitt á ýmsan hátt. Og Inga hringir í mig og segir við ætlum að hittast og við hittumst og þá kemur í ljós að hún rekur þetta fyrirtæki skotgöngu sem heitir það af því að hún býr í Skotlandi rétt hjá Edinborg og hóf starfsemi sína með fyrirtæki sitt sem lítil ferðaskrifstofa með gönguferðum í Skotland sem hún ennþá með. Og, en núna hún bara líka að fara mjög víða og hún velti því fyrir sér að það var í boði ýmis konar ferðir fyrir fólk, sérstaklega hreyfiferðir, þar sem fólk var að hreyfa sig, en það vantaði kannski eitthvað til þess að hlúa sálinni og bara líðan og lífsgæðum. Og hvort það var ekki snjallt að fara þá að vinna með sálfræðingi. Svo við þurfum að vinna saman við Inga og erum búin að fara örugglega síðan 2018 með umtambil 20 ferðir, hópa, erlendis, mest til Spánar en líka Bretland. Og þetta eru bæði kvennahópar, þar sem að ég kannski með námskeið fyrir hádegi varðandi stefnumótin í eigin lífi, stöðumat í eigin lífi, líðan.
Stöðumat?
Já, stöðumat.
Já.
Hvernig staðan í þínu lífi, Silla?
Þetta svolítið gott.
Og nú þurfum við að fara yfir sko ýmsa þætti. Já. Það bara varðandi hvernig fólk þú ert í samskiptum við, hvernig þú hagar þínum eigin tíma, hvernig þú hugsa sjálfan þig. Þetta alveg námskeið sko, þú verður bara að mæta. En hérna, svo sem sagt, höfum við líka verið með starfsmannahópa og alls konar og núna sem sagt, Jane Austen og nú að bókast að fullum þunga í ferðina í vor, það verður alveg örglega uppselt og síðan ætlum við að gera nýtt ævintýri í haust, þá ætlum við að fara á slóður Agatha Christie og það strax mikið bókaði þá ferðin. Þó sé ég ekki búið að auðvísana. Mm. En það bara svo gaman að gera svona skemmtilega hluti og Inga frábær farastjóri, ótrúlega hérna skipulögðanum leið, glaðlind og hress og bara mikið lána að hafa farið að vinna með henni.
En sko það eru út allan heim, eru svona klúbar?
Já.
Tilengaðir?
Jane Austen.
Jane.
Já. Og það er til dæmis bara Jane Austen Daily. Það eru bara hérna miskusti tvær síður á Facebook þar sem að fólk setur inn á hverjum einasta degi eitthvað Jane Austen.
Og býtu bara eitthvað svona, bara
já, það bara kannski bara bæringar. Í gær var það til dæmis partur af bréfi sem hún hafði sendt Cassandru systir sinni.
Já.
Og hérna þegar hún var eitthvað 23 ára gömul og svo eru náttúrulega alls konar ef maður fer inn í bókabúð á slóðum Jane Austen í Bretlandi þá er náttúrulega matreyslubækur, alls konar lífsspekibækur, spil, púsluspil, allt mögulegt og búningar og hérna og þetta er bara alveg heill heimur út af fyrir sig og En svona ef við segjum aðeins frá henni, sko, þá fættist hún 16. desember 1775, þar var langt síðan, í Steventon í Hampshire á Suður Englandi og hún var dóttir Cassandru og Georgs, pappenar Georg, George, ég veit ekki alveg hvernig ég að segja þetta, ég ekki alveg góð í ensku, sko, ég bara sveita stelpa norðan. Að hérna, hann var prestur og þau voru átta sískinin, tvær sýstur, hún og Cassandra og svo fimm bræður og hún bjó alla ævi, örlögunar urðu þannig og hún bjó alla ævi með Cassandru systir sinni og mömmu sinni vegna þess að hún ástasagna drottningin sjálf, hún fór aldrei í sambúð með manni. Og
það er nú einmitt svo margi sem velta sér svolítið mikið upp úr því.
Jú, algjörlega. Og ég náttúrulega velti mér þvílíkt upp úr því. Það var nú aldrei skott á milli þess að bera kassan úr Grindavík að fara og kafa onni alls konar upplýsingar hvernig var þetta með ástamálinna en að Jane. En ég get sagt þér að það var maðurinn við hafið. Sko 1801, þá var eitthvað ástarævintýri með manninum við hafið. En engin veit hvað hét.
Og er þetta eitthvað sem hún skrifaði í dagbók? Að...
Já, kemur fram í einhverjum bréfum.
Já.
Það var alltaf verið að skrifa bréf í þá tíð. Sko, þegar það voru staddar í London systurnar, þá var það þannig að pósturinn kom sko mörgu sinnum á dag.
Já.
Þannig að það var, bréfin skipti miklu máli.
Já, já.
En svo hérna var hún rosalega ástfangin á Thomas Lee Froy sem var írskur lögfræðingur. En veistu hvað? Þau gátu sko ekki tekið saman vegna þess að hann hafði ekki nógu miklar ástekjur. Og það var eitt af fyrsta sem stúlka eða ungkona varð að hugsa um á hennar tímum er þessi maður sem sko til nýmið nógu miklar ástekjur til þess að hann geti gifs mér. Mm. Vegna þess að konurnar, þarna verðum við að tala um millistétt og efristétt, þær höfðu enga tekjur og enga möguleika á að öðlast tekjur. Þetta fólk lifði af eignum sínum, einhvers konar rentum og hann bara var ekki nógu efnaður til þess. Og það má velta fyrir sig hvað hann þurfti að vera efnaði. Það var til dæmis þannig með pappennar Jane, hann George, að hann hafði svona 600 pund í árstekjur.
Já.
Og þau gátt alveg rekið heimilið á því. Það kemur til dæmis fram að Jane bara oft ábyrð á morgunmatnum og það var alveg hægt að hafa sko bæði korn, brauðurkorni sem var rækt á bílinu og pundköku. Og ég velti fyrir mig náttúrulega hvað pundkaka væri. Þú kannski ert inn í því sína.
Nei, ég veit ekki hvernig hún bráðar.
Nei, hún er semst þannig að það, hún heiti pundkaka af því að það var semst eitt pund sem er skilstast í 454 gram, er ekki rétt hjá mér, af hverju aðal hráefni. Það var semst hveiti, smjör, egg og sykur.
Já.
Eitt pund af hverju. Það var pundkakan. Og það var svona hverstagslega kaka sem var borðið morgumat, hrært saman í morgumat.
Já, já, já.
Og þetta er svona cirka fjögur egg og það urði að vera svona mörg egg að því það var ekkert lyftuð til.
Nei, nei, einmitt.
Í þá tíð.
Já.
En svo komst tekjurnar hans upp í 700 pund ári og þá gat hann keft sér hestvagn. Þurfti ekki bara alltaf að leigja hestvagn, það er svolítið að fara eitthvað. En allavega, það er rosa margt gaman að velta fyrir sér og sögusvið bókan hennar Jane er dreifbýl í London. Og þetta fjallar í raun bara nokkrar fjölskyldur og já, ég sagði dreifbýli í London. Ég meina dreifbýli í nágrenni við London, já, þannig að sagan berst til London.
Inni.
Og þetta fjallar í raun bara nokkrar fjölskyldur, samskipti þeirra, mannasiði, tengslinn á milli tilfinninga og hegðunar og og sambandið
á milli og vera ekki já, fór ekki að segja
já, kunna sig já. Vera viðeigandi og svona mikið sálarástand og líðan vombrigði en líka sigra og það svona rauður þráður lífsspeki þráður í öllum bókunum hennar sem snýst það að þú þarft að læra reynslunni til þess að geta öðlast hamingjun og ástina Þú verður að þroskast og þetta passa nú vel fyrir sálfræðingin og selfossi að pæli þessu. Og svona, hvernig manneska viltu vera? Hvað eftirsóknarvert í fari fólks? Þegar maður skoðar, eins og ég sagði að bækurnar væri marglaga, að það mjög mikið verið að skoða það.
Mm.
Hvað eftirsóttir eiginleikar í fari fólks? Og kannski eftir við öll að hugsa það. Hvað finnst okkur að sé eftirsóttir eiginleikar í okkar fari? Hvað eru eftirsóttir eiginleikar í fari fólks í nútímanum? Og svona, þetta náttúrulega rosalega mögnu persónusköpun. Og það bara svona vissar persónur úr bókunum hennar sem að bara lifa í gegnum árhundruðin eins og við sjáum.
Já, 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 já. Sko, maður hefur séð myndir að því þegar að svona ljósmyndir frá þessu þegar eru svona Jane Austen einhverju dagar og Herra Darcy er bara öllum götu hotnum í bath og það er allir búningum.
Já, já, já. Þetta
er bara, þetta er svona smá alvöru.
Já, og hugsa þér hvað gaman að leifa sér þetta.
Hullar er fólk í búningum.
Já, bara ótrúlega gaman eins og ég segi raunveruleika hvíld og krydd í tilveruna að leifa sér að detta alveg inn í þetta og hérna og sko... Þeir sem hafa lesið Jane Austen geta allir sko og fylst með horta bíómyndir og þætti og annars slíkt sko. Séð þess að dásamlegu einlitu, ljósu kjóla, tekni saman undir brjóstunum, hanskar, hattar og þú veist þetta gerist þeirra á tímum Jane Austen því hún skrifaði samtíma sinn. Og hvar vorum við stödd þá? Þá eru íslenska konu náttúrulega í vaðmálspilsum og ullarsokkum.
Mm-hmm.
Og þetta, þegar Jane Austen er eitthvað 10 ára, þá er hérna franska byltingin og Napóleonsstríði og hvað er þá að gerast á Íslandi? Það gís í laka og móðurharðindin bresta á og stór hluta þjóðinni bara deyr úr hungur og vosbú. Mm. En þá var Jane Austen og Cassandra systir hennar spásserandi þarna í ljósu kjólónu sínum og skoða silkiborða í búðunum.
Já, einmitt silkiborðin er mjög mikilvægt. En sko, það er náttúrulega, að því þú talar það eru klúbbar út allan heim, sko, eins og þú segir líka þessar, maður getur, það eru upplýsingar að hverjum einsta degi á netinu.
Algjörlega.
Eitthvað nýtt.
Já.
En er til svona klúbbur á Íslandi?
Heyrðu, einmitt, gott og myndi mig á það. Við erum að stopna Jane Austen klúb. Heyrið allir sem heyra vilja.
Og hvað er
á fimmtudaginn, næsta fimmtudag, klukkan 7:30, ætlum við að stopna aðdáendaklúb Jane Austen á Íslandi í bókasafni Kópavogs. Mm. Það verður dásamlegt, við verðum með veitingar að hennar stíl, einhverjar verði í búningum, en flestar eru ekki enn búin að kaupa sér búninga. Alveg verið rólegar dömu mínar, það er nægur tíma að fá sér búning seinna, en endilega komið á fimmtudaginn.
Heldur að sé, sko, heldur að sé, komið einhverju kallmenn?
Ég alveg vona á að komið svona fimm, af því að þið vitið það eru alveg lengdir aðdáendur hér og hvar og því skildir ekki vera aðdáendi Darcy, þessa kyntákn sem hann er, eins og persónan hennar og
Ertu búin, til dæmis, ertu búin að panta þér sko búning?
Já. Alveg.
Er hann komin?
Nei, en ég er búin að fá tilkynningu. Ég vona að hann verði komin.
Og hvað var það sem þú valdið?
Ég valdi mér svona einhvern veginn dásamlegan kjól og hanska og hatt. Og svo náttúrulega er ég búin að viða að mér nú þegar sérstakri Jane Austen tösku. Og hérna, þetta er bara gaman að þessu. Og það er sko 40.400.000 leitarsíður sem koma upp eða þú slæðir Jane Austen inn á Google.
Já.
40.400.000 leitarsíður. Og ég sá bara að það voru aðdáendaklúbbar allan heim og ég hugsaði að þetta gengur ekki lengur. Og ég talaði við Silju Aðalsteinsdóttir sem ég lít mjög upp til sem Jane Austen gurús og líka Sölku Guðmundsdóttir sem þýtti Emmu Og svo talaði ég líka við hana Öldu Björk Valdimarsdóttir sem hefur skrifað ritgerð í Háskóla Íslands doktorsritgerð Jane Austen og áhrif hennar. Og þær voru allar bara já, endilega stopnum aðdáendaklúb Jane Austen. Svo ég hugsaði bara að ég ætlaði að stíga fram og fékk frábæra konur í lið með mér og hann verður stopnað næsta fimmtudag, endilega kom á fimmtudagskvöldið klukkan 7:30 á bókasafn Kópavogs.
Þetta er svona að safna saman fólki sem hefur sama áhugamál og eins og þú segir, taka þess á raunveruleika hvíld.
Já,
já.
Algjörlega.
En hvernig svona, Kristín Linda, hvernig líður dagurinn hjá þér? Ertu stanslust í vinnunni?
Ég myndi segja að ég fer náttúrulega bara á mótnana og sálfræði stofinu og teka móti fólki og nýt þess að hjálpa þeim að bæta lífsitt og lífsgæði og síðan reyni ég að hafa einhvert hlut af deginum, síðdegis til dæmis, sem einhvers konar uppbyggingu fyrir mig og til að bæta líðan mín og lífsgæði því að sálfræðingurinn verður náttúrulega hjálpa sjálfum sér. Og svo er ég auðvitað með fullta fyrirlæstrum og námskeiðum, byrjaði árið til dæmis 2. janúar á því að fara og vera með vinnustofu fyrir skóla á Suðurlandi, starfsfólk skóla og í maí er ég að fara að sjá ferðir fyrir starfsfólk skóla erlendis meðan yngu.
Þannig að það er svolítið mikilvægt, því veist þetta er svolítið skemmtilegt að halda svona fyrirlestra og byggjast stöktu.
Já, mér finnst það gaman. Mér finnst gaman að hitta hópa fólki, ræða við það stöðuna í eigin lífi, líðan og lífsgæði, hvernig við getum haft jákvæð áhrif á líf okkar og umhverfi og samfélagi sjálf.
Kristín Linda Jónsdóttir, sálfræðingur, takk fyrir að koma.